Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Ja sam Jovana Milovančević. U današnjim Kulturnim krugovima pratimo svečani skup povodom jubileja časopisa Umetnički pregled. Njega su zajedno izdali Institut za književnost i umetnost i naš program kulture i umetnosti Radio Beograd 2. U biblioteci grada Beograda predstavljen je zbornik radova Ko bi mogao biti Jovica Aćin, koji je posvećen stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Jovici Aćin. U ovaj zbornik je inače priredio i uredio profesor Mihajlo Pantić. Najavit ćemo i predpremijeru dugo očekivane nove sezone serije Složna braća, čije televizijsko prikazivanje očekujemo od 4. januara naredne godine. Umeti ili kliknuti, parafraza je čuvene Šekspirove rečenice Biti ili ne biti, a to je naziv i nove postavke Dušana Todorovića koja je postavljena u Kragujevcu. Sjetit ćemo se na kraju današnjih kulturnih krugova i nedavno preminulog profesora Aleksandra Jovanovića, dekana Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Toliko za početak kulturnih krugova. Budite sa nama do 15:55. Kulturni krugovi traju na Radio Beogradu 2. Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl najavio je danas dolazak slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova na 50. jubilarni fest koji nas očekuje sledeće godine. Istovremeno je rekao danas u izjavi Tanjugu da su iz organizacije festa uputili poziv Oliveru Stoneu. On je najavio odgovor posle novogodišnjih praznika kada preciznije bude mogao da planira svoje aktivnosti. Karl je takođe napomenuo da su planovi za organizaciju jubilarnog festa ambiciozni, ali da sve zavisi od pandemijske situacije. Još jedna vest koja je danas stigla iz oblasti filma, Ministarstvo kulture Republike Francuske odlikovalo je ordenom umetnosti i književnosti u rangu viteza Jugoslava Pantelića, direktora Jugoslovenske kinoteke, to su danas saopštili iz te institucije. A svečani skup povodom jubileja časopisa Umetnički pregled koji izlazio između 1937. i 1941. godine održan je na inicijativu akademika Ljubomira Simovića danas u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Inače, časopis Umetnički pregled bio je glasnik likovnih umetnosti. Detaljnije o tome Milan Stokanović.
Umetnički pregled bavio se savremenim stvaralaštvom, muzeološkim temama, istorijom i teorijom umetnosti, arhitekturom i urbanizmom. Umetnički pregled pokazuje da kod nas ima i bilo je onih koji su bili sposobni, koji su se posvetili teoriji umetnosti i estetici. Časopis Umetnički pregled predstavlja veliki značaj za srpsku kulturnu istoriju, ističe istoričarka umetnosti dr. Zoja Bojić.
Evo 80 godina kasnije na izvestan način ostao jedini časopis takvog profila kod nas. Ima naravno drugih likovnih časopisa, ima naučnih časopisa, ali nema likovnih časopisa, odnosno umetničkih, koji su istovremeno se bave i teorijom i kritikom i praksom, ako hoćete, odnosno gde pišu takođe sami umetnici o procesu stvaranja i koji istovremeno bi obaveštavao o svim najvažnijim dešavanjima na svetskoj ili evropskoj ili likovnoj sceni. Iz umetničkog pregleda su izrasle ne samo ti časopisi kasniji koji su se morali da ugledaju naravno na umetnički pregled, ali isto tako da se pokrenula čitava serija tekstova iz kojih su kasnije izrasle monografije.
Pokretač ovog glasnika likovnih umetnosti bio je dr. Milan Kašanin, tadašnji direktor Muzeja Kneza Pavla, danas Narodnog muzeja. Umetnički pregled bio je polazište i utočište istoričara umetnosti. O tekstovima posvećenim srednjovekovnoj srpskoj umetnosti, kao i o doprinosu prvog časopisa koji se bavio likovnim stvaralaštvom, govorila je istoričarka umetnosti Mirjana Gligorijević-Maksimović.
Skoro 50 članaka, što je veliki broj, je bio posvećen srednjovekovnoj umetnosti. Mada kažem, eto, da je i teorija umetnosti, i estetika, sve to bilo, sve su to započeta istraživanja, započete ideje date i one su posle proizvele nove knjige i nove razmišljenja, nove studije i tako. To je sve iniciralo mnoge stvari kasnije koje su se pojavile. Iako je tako kratko taj časopis postojao i tako malo tih svezaka izašlo, u suštini malo, jel? Ipak je ono ogroman značaj bio zato što nije postojao ni jedan u to vreme časopis. Postojao je Starina, recimo, koji se bavio arheologijom i ponekad nešto malo istorijom umetnosti srednjovekovnom, glasnik Skopskog naučnog društva. To su naši časopisi bili, a u svetu su još nekoliko časopisa koji su se bavili srednjim vekom, ali više Bizantijom nego našom umetnošću, jer ona ostala još uvek neistražena.
Epistolarna istorija umetničkog pregleda bila je tema istraživanja profesorke dr. Zorice Hadžić. Aleksandar Deroko, Isidora Sekulić, Jovan Dučić, Pavle Vasić samo su neki od istaknutih autora članaka u umetničkom pregledu, a sa kojima je dr. Milan Kašanin imao prepisku. Neka od pisama ticala su se nastanka umetničkog pregleda i razgovora između kneza Pavla i dr. Milana Kašanina. Slušamo dr. Zoricu Hadžić.
Prepiska Milana Kašanina danas je mnogo dostupnija jer je objavljena početkom ove godine u 5 knjiga u izdanju Matice Srpske. Epistolarna istorija umetničkog pregleda otkriva još jednu neispričanu priču o umetničkom pregledu. Dakle, otkriva kakav je Kašanin bio kao urednik časopisa i stvaralačke muke njegovih brojnih saradnika. Kašanin je bio u prepisci sa brojnim istaknutim istoričarima umetnosti, slikarima i književnicima i ta pisma otkrivaju i pozadinu nastajanja nekih tekstova za umetnički pregled, biranja fotografija. Brojni ljudi iz sveta književnosti i brojni ljudi iz sveta istorije umetnosti. Taj spisak pisama i spisak ličnosti sa kojima je Kašanin bio u prepisci, da se pominje umetnički pregled, je zaista ogroman. One su zanimljive i pojedinačno i u sveukupnom posmatranju kada se traži epistolarna istorija umetničkog pregleda.
Prilikom 80-godišnjice prestanka rada časopisa Umetnički pregled, predstavljen je i zbornik radova Umetnost za čitanje, Umetnički pregled i njegov značaj. Izdavači su Institut za književnost i umetnost i Program kulture i umetnosti, Radio Beograd 2.
U 15:14 u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Kulturni krugovi pridružila nam se naša Ana Vučković-Denčić i to nas odmah, dobar dan Ana, asocira na neke pokretne slike, ovog puta nisu filmske nego serijske. Da, serija Složna braća, nova sezona u Kombank dvorani. Gledala si sad prvu epizodu?
Da, nova serija, odnosno druga sezona, ako se setimo one iz sa polovine 90-ih koja je postala i kultna, ova je neka vrsta njenog nastavka, ali i omaža toj prvoj sezoni, zato što nažalost mnogo aktera prve sezone više nije sa nama, među njima i Čobi. Vladimir Savčić Čobi, koji se u nekoliko navrata i pojavljuje u nekom portretu na stolu u kući, odnosno u kafani Složna braća, tako da postoji taj neki omaž, ali sasvim novi su i glumci, i akteri. Naprimjer, Nenad Okanović je i osoba koja je i glumac, ali on je inicirao snimanje ove serije, odnosno pisanja nastavka. Mm-hmm. On je inicirao Neleta Karajlića da sedne, da prione na posao i da sa svojim sinom, vrlo zanimljivo, mm-hmm. napiše drugu sezonu, a na pomolu je i treća. Eto, ja predlažem da čujemo baš Neleta Karajlića.
Najvažniji je bio taj impuls kojeg sam ja dobio od Okijana. Jednostavno, ja sam već digao ruke od sebe kao scenariste, jer sve moje scenarije koje sam ja predavao filmskom centru ili televizijama, niko to nije ozbiljno razmatrao. I onda je naišao Oki i rekao, ajde da napravimo kao složnu braću, jer je kao složna braća nešto što je kao mit i kao takva bi možda mogla da bude neka udica da se neko od emitera ili već tih velikih korporacija uhvati za to. I sad, ja sam bio skeptičan, čak sam imao u nekoj svojoj priči sa Okijem zahtjev da ja mogu da napišem jednu epizodu, a da poslije toga on vidi da li to može da se snima, da ja ne bi džaba pisao, jer ja imam scenarija preko 3000 stranica ispisani, ali jednostavno nije niko to htio da uzme. Međutim, onda je došla korona i onda smo shvatili u stvari da ju je on napravio da bi prikovo mog sina i mene za kompjuter i mi smo tako za vrijeme korone napisali scenarij.
I kakav je taj scenarij koji su pisali za vrijeme korone? Koliko se razlikuje od onog na što smo mi navikli svi gledajući složnu braću?
Pa mnogo se razlikuje. Aha. Zato što već prva epizoda donosi priču o 7G mreži. Dakle, imat ćemo i koronu i 7G mrežu i neke nove tehnologije i kako se ljudi iz nekog prošlog doba snalaze sa tim tehnologijama. Već u prvoj epizodi vidimo Nikolu Pejakovića koji pali neke vizit karte ovakve kakve ih mi imamo kada vas neko sretne, predstavljam se, daje vam vizit kartu. To više u novom vremenu ne postoji, svi su na nekim mrežama, tako da je ovo jedna modernizovana složna braća, serija Složna braća, Next Generation, tako je taj nastavak. I ona je realizovana od strane ETM produkcije i, da kažemo, Telekoma. Mm-hmm. A malo čas smo pomenuli i sasvim nove glumce. Mm-hmm. Neki od njih nisu bili ni rođeni kada je prva epizoda prve sezone emitovana. Mm-hmm. Među njima je i glumac Amar Ćorović, pa hajde da čujemo i njega.
Da ga čujemo.
To sam pričao u početku, Složna braća, onaj prvi deo je izašao u septembru 95. godine. Ja sam rođen u septembru 95. godine. Tako da kad sam ja to gledao, sam vjerojatno bio jako mali dok su moji roditelji i porodica moja gledali, tako se ušte ne sjećam toga. A onda sam kasnije naravno gledao neke reprize i snimke sa YouTube-a i tako dalje. Tako da zapravo nisam bio toliko svestan tog trenutka kad je nastala ta prva, da kažem, prva Složna braća koja se nastavila, tek sam ih kasnije odgledao. Mm-hmm.
Bilo mi je drago što sam, nekako u stvari sad mi je drago što sam deo ovoga i ove ekipe. Drago mi što se ona nekako nije vezivala na prvu sezonu, jer ona ipak, ta prva sezona je autentična zato što je nastala u nekom ratnom periodu kad je rat vladao ovim prostorima i tako dalje. Ovo sad je neka druga vrsta, opet smo u nekoj epidemiji i opet smo u nekom haosu.
Opet neko vanredno stanje.
Opet da, upravo to, opet neko vanredno stanje i u tim okolnostima je nastala ova serija. Tako da mi je drago bilo da budem deo ovoga. Baš mi je bilo nekako, baš sam bio srećan i uzbuđen što ću raditi sa ovim ljudima. Drago mi što nismo morali se opteretimo tom prvom sezonom i da se pozivamo na te prve likove, nego smo napravili neku novu našu priču. Samo je lokacija, kako bih rekao, ta kafana je ostala ista, a sve drugo je nekako novo.
I ko je još u toj kafani od glumaca? Verujem da ima i starije ekipe pored ovih mlađih.
Tako je, Milutin Makaradžić, Marko Gvero, Nele Karelić, Andrija Kuzmanović, Rale Milenković, Nataša Ninković, Nena Dokanović, Nikola Pejaković. Tako da ekipa je dobra, to su sve glumci koji se raduju ovom projektu, jer evo danas je taj gromoglasni aplauz, a kasnije je to druženje sa kog sam ja morala da vas iskradem da bih došla ovde, bilo vrlo veselo i pokazalo je da oni funkcionišu kao jedna porodica koja je evo stvorila ovu drugu sezonu. Vidjet ćemo kako će to prihvatiti publika koja vrlo često upoređuje nešto novo i te neke sikvele i neke nove verzije, vrlo često ostane nezadovoljna. Je sad, pošto je ovo sasvim nova priča sa novim motivima, simbolima novog vremena, vidjet ćemo kako će to proći.
Vidjet ćemo kako će biti. Hvala Ana, bila je Ana Vučković-Denčić, pričali smo o seriji, novoj sezoni serije Složna braća. U 15 časova 22 minuta u kulturnim krugovima idemo na priče iz sveta književnosti. Ko bi mogao biti Jovi Ćaćin? To je naziv zbornika radova koji je danas predstavljen u biblioteci grada Beograda. Ovaj zbornik je uredio profesor filološkog fakulteta u Beogradu Mihajlo Pantić, a zbornik je posvećen poetici Jovi Ćaćina, jednog od najboljih savremenih srpskih pisaca. Albahari je tekst o Ćaćinu naslovio Dan za pisanje iz tamnice, Negrišorac, Diskurs ispovedanja i Telesni drhtaji, Franja Petrinović, Nostalgija za nemogućim, Đorđe Despić, Od teksta do gnostičke imaginacije, Mihajlo Pantić, Šta bi svet bio bez priče. I zaista, priča je jedna od uporišnih i glavnih tema stvaralaštva Jovi Ćaćina, što ovaj zbornik prižljivim i analitičkim tekstovima dokazuje i potvrđuje, kaže urednik zbornika, profesor Mihajlo Pantić.
Knjiga je sledila duh Ćaćinovog dela. Na kraju krajeva, već sam signal naslova na to ukazuje ko bi mogao biti Jovi Ćaćin. Znači, Jovi Ćaćin je jedno neprestano otvoreno, radoznalo, transformativno biće, čovek koji se superiorno osjeća manje ili više u svim onim oblastima koji ga interesuju, čovek koji ne prestaje da traga, čovek koji ne prestaje da eksperimentiše i moram da kažem da ga pratim duže od 40 godina od trenutka kada sam i sam odlučio da uđem u književnost, pa evo do dana današnjeg, i veliko mi je zadovoljstvo što eto imam priliku da uredim tu knjigu. A ja mislim da je ova knjiga i daje jedan dobar presek u stvari kritičke misli o njemu. Njegova dela su zapažena, doživljavaju više i znanja, čak i ona za koja bi se na prvi pogled moglo reći da nisu, da kažem, atraktivna, pod znacima navoda, za širu čitalačku publiku.
Dobacivanje po dijagonali, to je naslov razgovora koji je Mihajlo Pantić vodio sa Jovicom Aćinom, a on se završava Piščevim rečima. Sećanja su nepouzdana, pa ja to koristim izigravajući nepouzdanog pripovedača. Ostavljam čitaocima istini da dišu mojim pričama i romanima. Ni u šta ih ne uveravam, samo pričam. A o njemu pričaju u ovom zborniku mnogi. Posebno je nekad zadovoljstvo slušati mišljenja onih koji nekad bolje od pisca znaju šta je pisac sam, kaže Jovica Aćin.
U naslovu je nekim slučajem moje ime, pa će ljudi pomisliti to moja knjiga. A nije, najbolji delovi zapravo ne potiču od mene. Nemam odnos prema, što kaže, kritičarima, istraživačima, nekim specijalama. Volim da čitaju. Da čitaju u ovom slučaju moje knjige, kao što ja volim da čitam uopšte knjige. Ali ovo su što su me zadužili, ne samo Biblioteka grada Beograda i priređivač Mihajlo Pantić, nego i svi autori u knjizi, i zato se u stvari njihovi tekstovi imaju zajednički naslov gatanja. Pa nagađaju. U osnovom, oni možda više znaju ko sam ja nego ja sam.
Zbornik radova, koji je bio Jovica Aćin, deo je višegodišnje tradicionalne edicije Vrhovi biblioteke grada Beograda, u okviru koje se priređuju atipični autentični zbornici posvećeni uglednim srpskim piscima koji stvaraju u Beogradu.
Imaš tekmu, vrati film, vrhunski TV program, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova boks godina, MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka, super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova box godina, MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je skup sećanja na slikara akademika Vladimira Veličkovića. Veličkovićeva umetnost obeležila je drugu polovinu prošlog i prvu deceniju ovog veka i istorije umetnosti ga svrstava u red najznačajnijih slikara koje smo ikada imali, naglasio je sekretar odeljenja umetnosti SANU, akademik Milan Vojanica.
Dobro je poznato da sve što je radio Veličković izrastalo je iz crteža. Crtež je za njega oslonac, pobuda, inspiracija i put. Crtež je klupko sa koga se sve odmotava, on je slikareva sklonost, pasija i čak obsesija. Čini se da je tim umećem Veličković mogao crtati i slikati sa jednakim uspehom što god je hteo, ali odavno se, veoma rano se opredelio da ključ njegovog slikarstva otvara jedna, skoro samo jedna tematska vrata, ona koja vode prizorima čovekovog života uhvaćenog u kovitlac sudbine na čijem je jednom kraju sam čin rađanja, a onda odmah s druge strane toga čin umiranja. Kao da između ničega i nema, osim samo jednog koraka, jednog iskoraka, i to ka gubilištu. Rađanje, potom kratak zalet i skok u bezdan u sunovrat. To je Vladimirov tematski krug. Taj krug tema i motiva u ovom slikarstvu je sistematski kontrolisan potpunim eliminacijom svega što je van tog tematskog opredeljenja. Na tim slikama skoro da nema ničega što nije deo priče o čovekovoj ugroženosti i tu u okruženju košmarnih prizora nekakve sveopšte apokaliptičke ontološke kataklizme.
Za dopisnog člana SANU slikara Mrđana Bajića, Vladimir Veličković je deo epohije koju je istrpljujuće i istinito sažao u svojim slikama, te je jedan od najznačajnijih svetskih slikara svoje generacije.
Teško da ima značajnijih svetskih muzeja i galerija u kojima Veličković nije izlagao ili u kojima nemaju neki njegov rad. Teško da ima važnijih svetskih novina i časopisa koje o njegovoj umetnosti nisu pisale. I to je zaista tako. No on se slikarstvom bavio iz totalno lične potrebe, potpuno mimo kategorija koje sada spominjem. Stalna borba sa slikom, svakom pojedinačnom, iz početka i ponovo, a zbog formata i fizički iscrpljujuće, poslednjih godina slike su stajale dugo dorađivane u ateljeu ili sam bar zbog čestih boravaka u Parizu stekao takav utisak, prateći razvoj tih opustošenih pejzaža i zatanušne ograde koje nosi žuti znak za hemijski toksični otpad. Ima nešto jako uznemirujuće i intenzivno, a i veoma savremeno u toj poslednjoj seriji. Sa čvrstim odnosom beskrajnog prostora i municioznih detalja, što stvara drugačiju poziciju polja slike. Slika više nije tu da nam deskriptivno prikaže užas, već da nas fizički ogradi i time spase od tog užasa.
Pored brige o svom delu, Vladimir Veličković je podjednako voleo i cenio umetnost drugih, pogotovo mladih ljudi, kaže Mrđan Bajić.
Pratio je i na svaki način u svim prilikama podržavao na stotine mladih umetnika. Bio dugogodišnji profesor ENSBE, najbolje francuske umetničke akademije, izuzetni profesor i opet sasvim malo reći. Znate li još nekog profesora kome se na dan penzionisanja skupi na stotine studenata, specijalno došavši iz celog sveta za partije iznenađenja, na kome svoga profesora podignu na ruke i zajedno mu kliču pozdrav zahvalnosti. Zaslužio je to, dobio je to. Zato hvala i Francuskoj, hvala Parizu, koga je vlada apsolutno obožavao, što su nam ga decenijama čuvali i starali se o njemu kako mi odavde sigurno ne bismo bili u stanju. Kada sam u jednom, sasvim davno, kada sam ja bio mladi umetnik, koga je on podržao, rekao, pa ne znam kako da vam zahvalim, odmah je odgovorio, hajde svašta, šta ima da se zahvaljuješ, ja sam pomogao tebi, ti ćeš pomoći nekom drugom, tako to ide. Vlada je bio pokretač lanca dobrote, mesto generisanja empatije i uvažavanja prema drugom.
Vladimir Veličković preminuo je avgusta 2019. godine u 84. godini. Dobitnik je najvećih priznanja u oblasti umetnosti kod nas i u inostranstvu.
Tu m'as dit avec assurance, c'était ta dernière chance. J'ai pensé aux aspects pratiques, les vacances à Dubrovnik. Deux jours et demi, j'avais toujours pas saisi. On peut pas me quitter, donc ça veut pas rentrer. Joueur je suis, douleur je fuis, je fus j'étais. Si tu revenais, joueur j'étais, douleur j'y suis, je fuis je t'ai, je ne réponds plus. Tu as repris, petit placard est devenu grand. La chambre et le quartier, je fuis, je m'oublie dans le petit écran. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je rentre par l'arrière de la maison. Se souvient-elle de ton nom? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh douleur, je suis. Je fus, j'étais, et si tu revenais. Joueur j'étais, douleur j'y suis. Je fuis, je t'ai, oh, je ne réponds plus. Joueur, je suis, douleur, je fuis. Joueur, je fuis, douleur remue. À notre fin j'étais mal préparé. À la gare je suis resté sur le quai. Sifflet de ton train qui part, frisson inexpliqué. Si j'avais un message à remettre entre tes mains ouvertes, ça dirait, j'ai changé cet été, mais tu pourras pas en profiter. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? Joueur, je suis, oh, douleur, je fuis. Je fus, j'étais, oh, ce passé n'est plus. Joueur, je fus. Envie d'un puits, oh, tout ce que je fuis. Joueur, je suis. Douleur, je fuis. Joueur, je fus. Douleur, remue. C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin pour qu'on se regarde? C'est qu'après la fin que j'ai ouvert ma garde. Faut-il ce genre de destin?
Petnaest sati 38 minuta, na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, a Dušan Todorović, umetnik rođen u Kragujevcu, a zapravo svoj životni i stvaralački vek, provodi na novosadskoj likovnoj sceni, sada kao slobodni umetnik, svojevremeno asistent, docent, profesor i dekan Akademije umetnosti. U Kragujevačkoj galeriji Mostovi Balkana otvorena je njegova multimedijalna izložba pod nazivom To be or to click, Šekspirovo biti ili ne biti. Dušan Todorović parafrazirao je kao umeti ili kliknuti. Na otvaranju izložbe je bila i sa umetnikom razgovarala Biljana Nešić.
Dušan Todorović je umetnik koji teži da uhvati duh vremena kao apstraktnu dimenziju izvan vidljivih prostora i individualnim doživljem zabeleži stvarnost. Ovoga puta njegov umetnički rad inspirisan je funkcionisanjem računara koji se nezajažljivo hrani pitanjima i odgovorima, praveći svoje ansamblaže reciklažom odbačenih elektronskih elemenata.
Znači, ako sam stavio lutku i na njoj imamo ekran koji špionira čoveka, asocijacija na velikog brata i sve to, ili ima neki film, ovaj video rad koji sam ja snimao recimo u Berlinu, pa ima u metrou prilikom ulaska u metro imamo Zürich bitte bleiben kao jedan korak nazad koji asocira na sve ono što se dešava sa izbeglicama koji prolaze. To su skrivene poruke koje govore o ovom vremenu. Znači, na izgled izgleda šarmantno to što radim sa lutkama, a kad malo dublje zagrebeš, kritički odnos prema vremenu u kome živimo.
Multimedijalna izložba Dušana Todorovića u ovo vreme dovodi skakaču vodu sa freske iz Feste na Kritu iz 460. godine pre nove ere.
Znači, jedna popartistička igra koja je pretvorena u kritičku igru novih liberalnog kapitalizma i savremenih društava. Tako da je i ova izložba u jednom delu na taj način predstavljena, a u drugom delu imamo scene antičkog skakača i skakačice nagih koji simbolišu oslobađanje, slobodu duha i tela.
Dušan Todorović se oduvek bavio reciklažnom umetnošću i ekologijom. U Begeću je 2001. godine osnovao koloniju u kojoj su umetnička dela nastajala od elektronskog i drugog otpada sa porukom da će nas taj otpad zatrpati i zagaditi i dušu i telo.
Kritički odnos prema svemu imam, pa i sad prema ovom globalizmu koja uvlači sve nas u jednu vavilonsku kulu gde iz jednog centra celim svetom ima da se vlada. To je veliki problem šta se dešava. Tu su proizvodnje i novih bolesti, tu je proizvodnja i informacijskog rata, tu je počinje vladanje čovekom kroz ekran koji može da zna sve šta ti radiš i telefon, mislim, tu je gubitak personalizacije čoveka i slobodne volje koje mu je Gospod dao. To je evidentno, mislim.
Slikarstvo nikada nije napuštao, ali je u njega uvodio i druge medije kao što su fotografija, kolaž, ansamblaž. Osvajao je nove prostore i istražujući vizualni jezik i umetnosti preko vizualnih poruka učestvovao u promenama savremene svesti. Dušan Todorović smatra da umetnost uvek ima mogućnost da kritikuje i ulepša ovaj svet.
U ružnim vremenima treba govoriti o lepoti ove prirode, o ovom čudesnom svetu koje je oko nas. Ova planeta je božanstvena, samo je treba čuvati i negovati. To je božanska bašta.
Hvala.
Molim.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro.
nascere un fiore. Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo. Dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera.
Na Novom Bežanijskom groblju danas su se porodice, prijatelji i saradnici oprostili od Aleksandra Jovanovića, profesora srpske književnosti, književnog kritičara i istoričara. Višedesenitsko tumačenje književnosti, posebno izuzetan doprinos u proučavanju poezije, kao i neumoran rad u obrazovanju i nastavi, ono je po čemu će se profesor Jovanović pamtiti. Otišao je zenitu svog stvaralaštva sa desetak objavljenih i više od 20 priređenih knjiga, a njegovo najznačajnije je delo, knjiga o Ivanu V. Laliću, ostaje na saradnicima i prijateljima da je prirede iz njegove zaostavštine. Sećanje na profesora Aleksandra Jovanovića pripremila je Sonja Milovanović.
Kada nam je pre tek nešto više od mesec dana na vest o odlasku književnika Aleksandra Petrova, profesor Aleksandar Jovanović rekao da polako odlaze veliki književni kritičari i stvaraoci srpske književnosti, niko ni slutio nije da će on otići brzo iznenada. Bio je dugogodišnji profesor i dekan Učiteljskog fakulteta u Beogradu, kao i predsjednik i član Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije. Kao neumornog radnika u kulturi sećaju ga se njegovi prijatelji i saradnici. Govore Jovan Delić, potom Svetlana Šatović.
Osjećam kao lični gubitak odlazak profesora Jovanovića i kao gubitak prijatelja, čovjeka i saradnika na projektu proučavanje poetike srpske književnosti, jer najvećim dijelom to što je Aleksandar Jovanović radio jeste poetika srpske poezije 20. vijeka na koje smo manje ili više radili zajedno. Čovjek koji se zalagao za vrednosti, za vrednovanje, za proučavanje pjesništva i za proučavanje poetike i istorije srpskog pjesništva.
On je bio čovjek neverovatne energije, optimista i u najkomplikovanijim situacijama. S druge strane, i vrhunski kritičar i istoričar srpske književnosti koji je bio izuzetno oštrog tona, pera, ali s druge strane, pre svega, izuzetan čovjek koji je bio spreman na apsolutno svaku akciju, na jednu opštu korist društva i svog naroda, bespoštedno se davao, a on je bio vrlo, vrlo diskretan i nikada to nije isticao. Stajao je iza mnogih, mnogih akcija koje su bile na dobrobit srpskog naroda, od Trsta preko Cent Andreje do Prizrena do naših muka koje su se događale ovde unutar različitih institucija i situacije u Beogradu.
U svojim radovima profesor Aleksandar Jovanović uvek je ukazivao na vezu književnosti i kulture. Slušamo Petra Pijanovića.
I ono što posebno treba naglasiti jeste
jedno uverenje profesora Jovanovića koje je gotovo zavetno, da sve ono što se stvara u srpskoj kulturi, mislim na jezik i na književnost, umetnost, filozofiju i sve druge vidove kulture, to što bude stvoreno treba da ima najpre potvrdu u onome što predstavlja srpska kultura. Naime, to treba da bude u toj kulturi overeno.
Kao izuzetnog učitelja, profesora Aleksandra Jovanovića, sećaće se generacije studenata i saradnika sa Učiteljskog fakulteta i Instituta za književnost, govore Zorana Opačić, potom Bojan Jović.
On nije bio samo odličan tumač književnosti, on je bio odličan mentor, rukovodilac, šef katedre koji je brinuo o mlađim naraštajima, koji je svojom oštrom, ali vrlo blagonaklonom metodom uspeo da bude formativna ličnost za mnoge generacije studenata i mladih saradnika. Tako da je njegov uticaj na srpsku kulturu, na učešće u žirijima, na obrazovanje, uvek posmatrao kao misionarenje, to je njegov izraz. I zbog te njegove misije koju je on obavljao, srpska kultura, srpsko obrazovanje, čitava njegova katedra, svi njegovi mladi i mlađi i mlađi saradnici danas se opraštaju sa ogromnom tugom i osjećanjem praznine i velikog gubitka.
Ono što se može reći za profesora Ivanovića je da je svim svojim bićem strasno voleo to što je radio, a to znači proučavanje i unapređivanje nauke o srpskoj književnosti, srpske kulture i srpskog vaspitanja i obrazovanja, podjednako se boreći i za ljude koji su mu bili dragi i bliski i za sopstveni srpski rod. Ace se treba sećati onako kakav je bio, a to je jedan ne bivši nego večiti dečak, uvek radoznao, otvoren da nauči ono, pre svega ono što mu nije poznato i ono što mu je možda i strano, i mislim da kada prođe ovaj prvi šok koji nas ostavlja sve paralisane, da ćemo ga se sećati ozareni što smo delili vreme sa njim.
Aleksandar Jovanović, 1949-2021.
Watching the smoke from the factory flow, with my back to the rain rider, from under the snow, I'm out of the grave spider. Didn't you know I'm gonna send you to heaven?
Poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijatan i lep dan vam žele Ivana Krstanović, Jelena Bradarić, Nena Đorđević, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Do slušanja.